Profesor Granda, kako vi gledate na ta čas od predčasnih parlamentarnih volitev pa do zdaj? Se vse skupaj odvija tako, kot je bilo glede na izid tudi pričakovati, ali vas je morda kaj posebej presenetilo?
Načelno je tako, da kar smo skuhali, bomo morali požreti. Se upravičujem za to besedo, ampak ta je edina, ki je nekako v skladu z ljudsko govorito. Sveda za Janša smo vedeli, da mu ne bo uspelo po vsej tej goni, ki je bila in pravzaprav pri nas nekako vlado sestavljajo določeni novinari, je bilo tudi za pričakovati, da bo mandat vrnil. Bil bi čudež, če bi mu kaj drugega uspelo. Mislim pa, da nas je v nekem smislu vse, vsaj mene osebno presenetil gospod Tonin, ki je pokazal pravzaprav, da neke vrednote, pa le vlada, da ne gre za čisto strankarstvo, ampak da gre tudi za neke pozicije. Torej očitno lahko je načelno, lahko je pa seveda, da se tudi zaveda, da takega pomena, kot ga ima zdaj njegova stranka, še ne imela v Sloveniji. In verjetno bo to skušal izrabiti, da je ena verjetnost, druga verjetnost pa je, da je zdaj seveda vprašanje, koliko je on dejansko privržen demokraciji. Vsekakor je to za enega opazovalca, ki je z dušo in telesom na strani demokracije v Sloveniji, silno zanimivo obdobje, ki po svoje tudi upravičuje nespametno in zelo pravzaprav nekoristno trošenje časa.
Prvak SDS je, ko je obvestil Pahorja, da nima večine za oblikovanje stabilne vlade, ocenil, da obstaja možnost, da se lahko kmalu marsikaj spremeni, saj pri nekaterih strankah zaznal pripravljenost za sodelovanje in preseganje programskih razlik, ampak po drugi strani pa tudi obžaluje, da nekatere ostale stranke še naprej ustrajno zavračajo večinsko voljo volivcev in kulturo dialoga. Zasledili smo lahko mnenja nekaterih od teh strank, ki se ne želijo niti pogovarjati z zmagovalko. Prvak SD, Dejan Židan, je tako med drugim dejal, da Janša žanje tisto, kar je sejal v preteklih letih svojega delovanja, da način delovanja v politiki, kjer konkurente napadaš, jih žališ preh svojih medijev in osebno, ne daje rezultata. Dr. Granda, kakšen je vaš komentar na te besede?
Torej, glede na te besede sem se pravzaprav, če sem iskren, zgrozil. Torej, človek, katerega stranka, ne krivim njega osebno, ima za seboj take nemogoče stvari, spomenul se od afere Palavas do afere Patria, kjer je pravzaprav vse to skuhal, krog, kateremu gospod Židan pripada, je pravzaprav zadnji, ki lahko deli nauk. Ampak značilno je, ne, da najhujši Berikolovski čova je bivši divji lovec. In tle pravzaprav smo priča neki veliki politični morali, ki je pa pri Slovencih dobro vzeta, ker važno je pri nas, da prav pridigaš, kaj pa v resnici zadej za temi besedami pa za temi dejanji, pa je seveda drugo vprašanje. Torej vsekakor je gospod Židan žadni človek, ki lahko kaj takega drugemu učita. Na njegovem mestu bi pada na kolena in upil mea culpa. Torej, prvo. Drugo pa seveda, kar se pa tiče gospoda Janše, pa tako da on je mojster krize, bolje se situacija zapletena, bolj se znajde, ker ima nek izjemen pogum in moram popraviti spojeti, da lahko se še marsikaj zgodi. Torej, gotovo, da zdaj poteka neko zbijanje cene za pogajanje, ampak ne vemo vsega, pravzaprav ne vemo, kaj se za temi besedami dejansko skriva. Ali je tle taktika, ali so res informacije. Vsekakor je pa to, bi rekel, nas lahko zelo zaposluje. Žal pa vsaj osebno premalo vem, da bi lahko nekaj določnega povedal.
Janša je omenil neformalne interesne skupine, ki jim pravzaprav ustreza brez vladje, saj želijo še naprej lahek dostop do davkoplačevalskih sredstev, do deležev državnega premoženja, pa tudi ohranitev privilegijev in monopolov. Kako močne, profesor Granda, so po vašem te skupine?
Torej, te skupine so izjemno močne. Bolj jih podcenjujemo, močnejše so in samo pogledajte pravzaprav, kaj se dogaja v zdravstvu, kaj se dogaja v sodstvu, kaj se dogaja v bančništvu, kaj se dogaja na socialnem področju. Človek sploh ne more verjeti, da kaj takega doživlja. In potem seveda je tudi vprašanje, koliko ni ta politična igra in del zavestne manipulacije, kaj ti bi rekel, brez vladje, ki je, čeprav formalno vlado imamo, je seveda prilika za nekontrolirano plenjenje države in to očitno poteka in to zelo dobro. In ni slučaj, da mnogim to ustreza, da so tako zadovoljni, da so še celo na zapustu v situaciji, ko pravzaprav, če primerjamo našo državo s hišo, vse pore vdira voda, ljudje se pa zabavajo. Očitno ima nekateri od tega veliko koristi.
Se tudi vi strinjate, dr. Granda, z Janševo oceno, da do resnega poskusa oblikovanja stabilne vlade lahko pride šele potem, ko bodo prej izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke vlade?
Torej, ker jaz nimam takih političnih izkušenj, seveda moram verjeti, ampak gotovo pa je, da je šibka vlada prvi cilj, rečemo temu, starih sil. Kajti potem se da manipulirati in pri moči vlade se to ne da. Šibka vlada seveda je pa zelo šibka v vseh ozirih, od moralnih do materialnih, in mnogi bi se to zelo ustrezalo, ampak tle, pravzaprav, ko človek to spremlja, ko posluša pa gospoda Žina, se pa celo sprašujem, kdo dejansko sestavlja vlado, kajti vse bolj sem prepričan, da vlade ne sestavlja gospod Šarec, ampak gospod Židan.
Kaj pa manjšinska vlada, kako realna je ta možnost?
Veste, vse je mogoče, čeprav tega nismo imeli, ampak je to seveda čisto možno, ampak to neka dolgotrajna rešitev ni. To je spet sam seveda rešitev za plenjenje, ker ti očitno je plenjenje pomembnejše kot pa neka stabilna slovenska država, ki nujno potrebuje nove korake v svojemu življenju in razvoju. Če jim ne bo uspelo šibko vlado, potem bodo naredili še bolj šibko vlado, to se pravi za tiho podporo, in potem se bodo stvari odvijale, tako da nas bo bolila še glava. Ampak poglejmo Portugalsko, poglejmo pa zlasti Češko. Mislim, da češki vsi na veliki zvon obišajo primer Portugalske, dejansko gremo pa nas po češkem vzoru, ne pa po portugalskem, kajti tam je le druga demokracija, kot pa pri nas kljub Salazarju v preteklosti.
Pa predčasne volitve, nove predčasne volitve. Janez Janša je včeraj omenil, da strankam te gotovo ne dišijo, da jim gotovo večinoma niso v interesu, saj bi jih volivci konec koncev lahko kaznovali.
Ja, to seveda je možno, ampak vprašanje pa slej ko prej, če bo šlo tako naprej, bodo predčasne volitve, razen če uspe sestaviti Janša na močno vlado. V drugače pa v vsakem primeru bodo predčasne volitve in samo vprašanje časa, kdaj bodo. Ne? Kajti tudi ta proti Janša refleks spet ni toliko močan, da bi to šibko vlado lahko držal skupaj, ker imate tam premočne osebnosti, in te osebnosti niso sposobne, ne samo tudi niso sposobne normalne komunikacije, te osebnosti se prezirajo med seboj. In to je tisto, kar je človeka strah. Namreč, če ti z nekom se ne razumeš, še gre, če ga pa ti preziraš, to pa seveda potem ni možno, ne v družini, ne v družbi, v državi pa še manj.